Rádio Praha, zprávy.
Odborová centrála rozhodne o dalším postupu proti reformě veřejných financí. Státní dluh České republiky vzrostl v pololetí o 53,5 miliardy korun. Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu pro mobilní operátory. Tento český pořad začíná zprávami, od mikrofonu přeje hezký poslech Vilém Faltýnek. Odboráři rozhodnou o dalším postupu proti vládní reformě veřejných financí. V Praze jedná 33 předáků Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří zváží také možnost vyhlášení generální stávky. Reformě vytýkají hlavně to, že na ni podle nich doplatí méně majetní lidé. Návrhy odborářů jsou podle předsedy největší odborové centrály Milana Štěcha jednoduché.
My navrhujeme, aby se v tuto dobu nesnižovaly daně právnickým osobám, aby se nesnižovaly daně příjmově nejsilnějším skupinám a aby se nesnižovaly majetkové daně.
Spíš sondáže než jednání, tak podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka pokračuje hledání protikandidáta Václava Klause na funkci prezidenta. Aby měl takový člověk šanci na úspěch, museli by se dohodnout sociální demokraté, lidovci a zelení. Navíc by pro takovou osobu potřebovali podporu komunistů. Paroubek v České televizi řekl, že o několika kandidátech už má představu.
Taková 2-3 jména tady jsou a pokud půjdou ta jednání, které budou v příštích týdnech dopředu s těmi jednotlivými politickými stranami, tak jsem přesvědčen, že někdy v té druhé polovině září může takové jméno být oznámeno.
Paroubek zároveň dodal, že mezi jeho kandidáty není bývalý předseda sociálních demokratů Miloš Zeman, který prý o funkci prezidenta nestojí. Státní dluh České republiky vzrostl v pololetí o 53,5 miliardy korun a jeho celková výše teď dosahuje 856 miliard korun. Informovala o tom dnes ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh téměř 84 tisíc korun. Za celý loňský rok se stát zadlužil o více než 111 miliard korun. Pokud bude stát americký radar na území České republiky, bude ho financovat pouze americká vláda. V České televizi to řekl vládní mluvčí pro otázky americké radarové základny Tomáš Klovaňa.
Pokud radarová stanice bude v Česku fungovat a o tom rozhodne parlament, tak Česká republika výstavbu této stanice financovat nebude. Maximálně se bude podílet například na úklidu toho terénu v okolí a podobně.
Klvaňa také uvedl, že není důvod pro vypsání referenda o americké základně. Nejedná se totiž o změnu ústavy nebo ztrátu suverenity. Posloucháte zprávy Rádia Praha. První část z pokuty 44 milionů korun za zakázané dohody mezi českými mobilními operátory opět platí. Minulý týden ji posvětil nejvyšší správní soud. Eurotel, dnes Telefonica O2, T-Mobile a Vodafone postihl v roce 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Brněnský krajský soud později jeho verdikty zrušil s tím, že telekomunikační firmy může postihovat jen Český telekomunikační úřad. Nejvyšší správní soud nyní rozsudek krajského soudu zrušil. Platí tedy sankce 22 milionů korun pro Telefoniku O2 a 5,5 milionů korun pro Vodafone. Tragické dny na českých silnicích pokračovaly i o prodlouženém víkendu. Za 4 uplynulé volné dny zemřelo při nehodách 12 osob, z nich 5 zahynulo o svátečních dnech ve čtvrtek a pátek. Oproti loňskému roku počet tragických nehod vzrostl. Zhruba 2/5 tuzemského vozového parku stále tvoří osobní vozy staré 15 a více let. Za posledních 5 let se přitom podíl starých aut na celkovém počtu téměř nezměnil. V absolutních číslech se ale jejich počet zvýšil o 187 tisíc na 1,5 milionu. Uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Středověký hrad Buchlov u Uherského Hradiště čeká zásadní rekonstrukce. Bude stát asi 7,5 milionu korun. Právě kvůli nedostatku peněz se na rekonstrukci čekalo 14 let. Podle kastelána Rostislava Joška teď odborníci zpracovávají několik projektů. Je mezi nimi i oprava tanečního sálu, který je v havarijním stavu.
Protože to je velká prostora, kde se vyjde přes 100 lidí, tak určitě chceme, aby byla nějak kulturně využitá. To je projekt, který je financován z programu záchrany architektonického dědictví. Po té dlouhé době se nám konečně teda letos podařilo na ně získat peníze. První část platí Správa Národní památkový ústav Kroměříži.
Zbytek peněz na rekonstrukci má hrad Buchlov dostat příští rok. Na závěr zpráv krátce k počasí. Je oblačno až zataženo, od západu déšť, teploty 19 až 23 stupňů. Na Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
Ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. V publicistické části naší relace vám nejprve přiblížíme oslavy 650. výročí Karlova mostu. Připomeneme i jedno smutné jubileum. Uplynulo právě 10 let od tragických povodní na Moravě. A vrátíme se ke Karlovarskému filmovému festivalu, kde jsme měli svého zpravodaje. Vybírali jsme také z českého denního tisku a nakonec vás čeká sportovní rubrika, tentokrát s legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou. Hezký poslech. Devátý červenec 1347, 5:31 ráno. Toto datum a hodinu prý astrologové doporučili císaři a králi Karlu IV. Jako nejvhodnější pro stavbu nového kamenného pražského mostu. O 650 let později, na minutu přesně, si toto výročí připomněli stovky Pražanů u staroměstské mostecké věže. Oslavy 650. výročí mostu však vypukly už o půlnoci, kdy po něm projel kouzelník Žito v kočárku taženém kohouty, oživly postavy staropražských legend jako bezhlavý templář nebo lazebnice Zuzana a vyprávěly se příběhy slavných sousoší Karlova mostu. Před Klementýnem proběhl rytířský turnaj, Pražané bránili most proti Švédům, řemeslníci nabízeli své výrobky na středověkém tržišti, proběhla ale i laserová show, a pod věží bubnovali muzikanti v dobových kostýmech.
1. tady spoustu věcí, včetně tanců, soubojů, kapely tady hrály, bylo to hodně lidí.
Řekla mi Eva Brunclíková ze skupiny historického tance Berounští měšťané. Podle odhadů se nočních oslav zúčastnilo až 5 000 lidí. Mostu k jeho výročí přišel popřát i pražský primátor Pavel Bém a vypočítal i dárky, které mu Praha věnovala.
Dostal nádhernou stříbrnou minci, dostal nádhernou poštovní známku, dostal svých 12 kamer, které chrání most před vandaly, a dostane také s velkou pravděpodobností v dějinách vůbec největší rekonstrukci po katastrofální povodní v roce 1890.
V 5:31 ráno se rozezněly staroměstské zvony. Primátor spolu s velmistrem křižovnického řádu Jiřím Kopejskem znovu poklepali na kameny mostu a velmistr mostu požehnal.
Požehnej toto veliké dílo našeho krále Karla IV. Most králů, který slouží lidem z Prahy i z dálky.
Oslavy 650. výročí založení Karlova mostu ukončila slavnostní mše v křižovnickém kostele svatého Františka. Jak ale připomíná ředitel archivu hlavního města Prahy Václav Ledvinka, skutečné datum založení mostu vlastně jen odhadujeme.
Praví se, že 9. července Karel IV. Na staroměstském břehu poblíž kostela svatého Klimenta položil základní kámen k mostu, a to je všechno. Nedá se odvodit, kdy to přesně bylo. Dokonce ten kronikář neuvádí ani rok, to také je třeba získat kombinací několika historických pramenů. Karel IV. Určitě si mostu vážil a už to, že rozhodl, že se nebude opravovat starý zřícení Juditin most, ale že se postaví dílo modernější, větší, vznosnější, reprezentativnější, svědčí o tom, že tomuto svému zakladatelskému činu přikládal mimořádnou váhu.
Celková rekonstrukce Karlova mostu začne ještě letos v létě a bude stát kolem 220 milionů korun. V těchto dnech uplynulo právě 10 let od chvíle, kdy v Česku odstartovalo velké povodňové drama. Po vytrvalých deštích se začaly vylévat některé řeky z břehů, především ve východních Čechách, na severní Moravě a na Zlínsku. Málo kdo ale tehdy tušil, že přichází největší povodeň za poslední půlstoletí, která si vyžádá přes 50 lidských životů a způsobí škody za 60 miliard korun. Se vzpomínkou na tehdejší dramatické dny je u mikrofonu Zdeňka Kuchyňová.
5. červenec 1997 je uváděn jako počátek nečekané přírodní katastrofy. V ten den začaly vydatné lijáky, které trvaly 4 dny. Voda pak během několika dalších dnů postihla na 540 obcí a měst. A právě toto smutné výročí si lidé o víkendu připomínali. Symbolem povodní se staly troubky na Přerovsku, kde živel zničil přes 300 domů a o život připravil 9 lidí. A jak vypadají troubky po 10 letech? Poklidná hanácká obec s domy zářícími novotou místy připomíná nově vybudované satelitní městečko. Postavilo se tu 200 nových domů, desítky bytů. Lidé však na povodně nezapomněli. Například rodinu z Čudlových z České Vsi na Jesenicku připravili téměř o všechno. Jejich dům byl nově zrekonstruován a čekal na kolaudaci, říká s nostalgií Karel z Čudla.
Na takovou vodu připravený nikdo určitě nebyl. Vystoupení z řeky, z koryta řeky nebylo nikdy. Po první vlně, která přišla, když jsme dělali pořádek už v domě, kde byl do metrové výšky zatopený, tak pak přišla druhá vlna, kdy jsem musel vlastně z garáže vyplavat už, tomu už nešlo odejít. No a odešli jsme na kopec, který je přímo za chalupou. Kolem 3 hodiny odpoledne spadla celá chalupa.
80-letá Jarmila Zbořilová z Bochoře na Přerovsku také patří k těm, kterým voda vzala dům. Po roce získala byt v nově postaveném domě s pečovatelskou službou.
Hlásili jako, že o půlnoci, že přijedou. My jsme čekali furt, no, ale pak jsme viděli hasiče, jezdí a všecko. No ale o 11:30 přišla ta povodeň. To byla hruza. My jsme nemohli vyjít ven, mě vytahovali takovým malinkým okýnečkem, mě vytahovali ven. V té hruzi já jsem byla úplně vyřízená. Já jsem se vdávala v 49. roku a tak dlouho jsem tam bývala. O všecko jsem přišla, o nábytek, prostě o všecko.
Celkem bylo při povodních evakuováno na 80 tisíc lidí, více jak 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. K ničivým následkům přispělo i to, že odborníci tehdy nebyli schopni přesně odhadnout vývoj celé katastrofy. Některá varování tak přišla příliš pozdě. Dnes už je podle správního ředitele povodní Moravy Antonína Tůmy situace zcela jiná.
Existují srážkootokové modely, předpovědní modely, které dokáží s velkou přesností předpovědět průběh řádově ve výhledu 2,5 dne. Český hydrometeorologický ústav má k dispozici i modely na delší časové období. Vodohospodáři využívají v současné době předpovědi průtoku pro jednotlivé oblasti. Tyto všechny informace dneska jsou k dispozici krizovým štábům pro rozhodování. Proto i poslední zvládání povodní například v tom roce 2006 výrazným způsobem omezilo škody na majetku a odstranilo ty lidské životy.
Klima na Zemi se mění s pravděpodobností větší než 90%. Podle českých klimatologů není důvod k panice, dá se však očekávat, že se budou střídat vydatné srážky se suchem. Častěji se tak mohou objevovat povodně a přívalové lijáky. Řada měst a obcí vynaložila finance na stavbu hrází, poldrů či mobilních zábran. Někde však jakákoliv opatření i po 10 letech stále chybí.
V Karlových Varech v sobotu skončil 42. mezinárodní filmový festival. Měřeno návštěvností vede si stále lépe. Viděno očima odborníků, nabídka filmu má vysokou úroveň a pokud jde o sesbírané ceny i divácký zájem, české filmy se zde rozhodně nestratily. Další podrobnosti vám teď nabízí Petr Gabal.
I když pro Karlovy Vary je Babylon denní chleba, mezinárodní filmový festival jejich pestrost vždy posílí. Producenti, tvůrci, promotéři, kritici i novináři letos přijeli z asi 40 zemí od Kanady přes Spojené arabské emiráty po Japonsko a od Islandu přes Irán po Austrálii. 9 světových premiér, pár hollywoodských hvězd a předseda hlavní poroty Peter Barth, který svou pravidelnou nedělní show pro miliony Američanů vysílal z Varů, stejně jako to už udělal v Cannes a k čemu se chystá i v Benátkách. V lepší společnosti se filmový festival octnout nemůže. Filmy jsou ale určeny divákům, vůči kterým jsou Karlovy Vary velice vstřícné a tím stejnou mincí oplácejí. Takzvané festivalové pasy si koupilo téměř 10,5 tisíce lidí. Mnohonásobně více se prodalo jednotlivých vstupenek na některý z 250 filmů. Ale jen jeden z nich si mohl odnést diváckou cenu. Ta zůstala doma, patří Oscarem ověnčenému rodinnému podniku Jana a Zdenka Svěrákových a jejich komedii Vratné láhve, které se jako nejúspěšnější český film posledních 6 let líbily už v domácí distribuci. Teď poputují do dalších 10 zemí, včetně Austrálie. Režisér Jan Svěrák se samozřejmě radoval, nicméně v jeho slovech se dala vycítit i špetka stesku.
To byla asi poslední projekce tohoto filmu s plným sálem českých diváků. Třeba to ještě uvidím na nějakém festivalu, ale tomu se nebudou takhle smát, protože už tomu nebudou takhle dobře rozumět. Takže jsem si to užil jako takový jako poslední pěkný představení.
Vratné láhve byly nasazené i do hlavní soutěže v konkurenci hollywoodské komedie, polského rodinného dramatu, maďarské temné vize, korejské komorní úvahy a dalších 10 filmů. Nakonec zvítězila Severní blata, nejúspěšnější islandský film všech dob. Jeho režisér Baltazar Kormákur neskrýval překvapení. Kombinace detektivky a thrilleru totiž nebývá typickým vítězem festivalů. Ani Vratné láhve ale neodešly s prázdnou. Porota udělila zvláštní uznání za scénář Zdeňkovi Svěrákovi. Teď může svému synovi jen a jen děkovat, že odmítl původní verzi a scénář se po rodinné rozepři předělával ještě několikrát. Jan Svěrák má ale pro svého otce evidentní slabost.
Já mu vlastně ten jeho materiál udělám tak, jak žádný jiný by se s tím nepáral.
Cenu za nejlepší dokumentární film nad 30 minut si navíc odnesla Lucie Králová za svou dokumentární detektivku Ztracená dovolená. A podle toho, jak rychle mizely vstupenky na další české filmy, byla nakonec zdejší kinematografie doma přece jen trochu prorokem.
Posloucháte Rádio Praha.
A ani dnes v našem vysílání nebude chybět alespoň krátký výběr článků z českých deníků. Ty pondělní pročítal Vilém Faltýnek.
Hospodářské noviny komentují oslabování koruny vůči euru. Evropská měna je nyní nejdražší od loňského března. Deník konstatuje, že exportéři sice zajásají nad vyššími tržbami. Ekonomice jako celku však slábnoucí domácí měna neprospěje. Pevná koruna držela ceny při zemi a pomáhala nám k vyšší životní úrovni. Za to, že jsme dnes bohatší než Portugalci, vděčíme právě vzestupu měny. Bez ní by se nám to ani při rekordní prosperitě nezdařilo. Při cestách do ciziny jsme si mohli dovolit víc. Za italský nábytek, německá auta i finské mobily jsme doma platili méně. Bez ní by stouply účty za elektřinu i benzín. Pevná koruna nám zajistila i levnější hypotéky a spotřebitelské úvěry, píše komentátorka Hospodářských novin. Pevná měna podle ní paradoxně prospěla i vývozcům. Zvedla jim laťku, už nemohli konkurovat jen cenou, museli jít do souboje se západními firmami kvalitou a uspěli. Silná měna Česku svědčí. To je důležitá zkušenost, zvlášť ve chvíli, kdy budeme rozhodovat o přijetí eura. Zásadní není jen datum, ale i kurz. Vyplatí se nechat korunu pozvolna bez šoků vystoupat. Teprve pak ji, co možná nejsilnější, vyměnit za euro, naznačují dnešní Hospodářské noviny. Když oscarová herečka Renée Zellwegerová nastoupila kvůli ztraceným kufrům na červený koberec Karlovarského filmového festivalu v džínách, nevědomky, podle komentáře Lidových novin, demonstrovala dvojí tvář přehlídky. Neformální, reprezentovanou batůžkáři i hvězdnou, k níž patří večírky a róby. Ztracené kufry se staly největším hitem začátku festivalu a spolehlivě zaplnily stránky tisku. Vystoupení Zellwegerové v džínách a tričku vzbudilo senzaci dokonce i za oceánem, uvedla komentátorka Lidových novin. Unikátní archeologické naleziště evropského významu u Příšovic na Liberecku brzy zmizí pod vrstvou betonu. Výzkum vesnice z mladší doby kamenné, jejíž stáří odborníci odhadli na 6700 let, skončil a přes veškeré intervence na kraji, ministerstvech a dalších orgánech se nepodařilo sehnat peníze na vykoupení pozemku. Investor tak nyní na místě postaví dopravní překladiště, uvádí pondělní liberecká příloha Mladé fronty Dnes. Odkryli jsme kompletní dochovanou vesnici, tedy vlastně její část, řekl deníku archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský, který výzkum nedaleko benzinové pumpy v Příšovicích vedl. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že nálezy pokračují na všechny strany. Na ploše téměř 2 hektarů zdokumentovali archeologové na 1400 pravěkých objektů. Odkryli 15 domů a více než 20 dílen. Nejzásadnější na tomto objevu je to, že vesnice nebyla nikdy zničena ani přebydlena jinou kulturou. Máme tu tedy vesnici dochovanou přesně v takové podobě, v jaké ji předci opustili, vysvětlil ojedinělost nálezu archeolog. Kraj ani ministerstvo miliony potřebné na vykoupení pozemků nemají. Máme k dispozici pouze finanční prostředky na financování záchranného archeologického výzkumu. Peníze určené pro tyto účely však nestačí pokrýt spotřebu, řekla deníku mluvčí ministerstva kultury Marcela Žižková.
A je tu čas pro sportovní rubriku. Připomeneme v ní další, i když nekulaté výročí. Před pár dny uplynulo 31 let od jedné z nejslavnějších kapitol českého fotbalu. 20. června 1976 vybojovala tehdejší Československá socialistická republika v Bělehradu titul mistrů Evropy. Jedním z jeho hlavních strůjců byl Antonín Panenka. Více už se dozvíte od Jana Hlocha.
Zlaté vzpomínky nelze načnout jinde než u rozhodujícího momentu slavného finále s tehdejší Německou spolkovou republikou. K poslední penaltě se rozbíhá Antonín Panenka a pověstným vršovickým dloubákem překonává brankáře Sepa Majera. Naši fotbalisté se stávají nečekanými evropskými šampiony a Panenkův husárský kousek vstupuje do fotbalových dějin.
No to nebylo v podstatě vůbec těžký, protože do té doby to nikdo takhle nikdy nekop. Tak já jsem si tuhletu penaltu v podstatě vymyslel tím, že jsem tady po každém tréninku na Bohemce trénoval s brankářem Hruškou a protože on byl brankář, tak jsme hráli o pivo nebo o čokoládu, tak mi to začalo jíst do peněz, protože já jsem furt prohrával, on byl dobrý. Tak jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem zase bych ho nějakým způsobem převez, abych byl měl navrch já. Já když dám jako lehkej, když ten míč lehce podkopnu jenom, jo, tak ten brankář, který se odrazí někam do kouta, tak už ve vzduchu se nemůže obrátit a vrátit, že jo. Takže jsem to začal zkoušet v tom tréninku a to mělo nevýhodu v tom, že jsem začal tlousnout, protože jsem ty piva, ty čokolády vyhrával zpátky, že jo. Já jsem předpokládal, že asi v utkání proti Holandsku asi v našich silách nebude porazit, protože Holanděni byli prostě nejlepší mužstvo snad v té době na světě. Když se nakonec prodloužení porazili, no tak to vyšlo na finále. Ono to je všechno strašná náhoda. Já jsem prostě věděl, že takhle kopnu. Už 2 měsíce před mistrovstvím Evropy, že to takhle nějak dopadne. Jo. Němci vyrovnali v poslední minutě, že přede mnou ten hráč prostě neproměnil, takže já jsem měl ve svých rukách všechno. Prostě to už je nějaká vůle boží. No. Já jsem věděl na 1000%, že prostě tu penaltu dám takhle, jako že dám gól, že prostě to bude jasná věc.
Parta kolem trenéra Václava Ježka tehdy překvapila celý starý kontinent. Jména jako Ivo Viktor, Karol Dobijáš, Anton Ondruš, Laco Jurkemik či Antonín Panenka začali naši, ale i zahraniční sportovní komentátoři vyslovovat s obdivem a respektem. Každý by očekával, že pro kanonýra pražských Bohemians byla největší satisfakcí právě zlatá medaile z mistrovství Evropy v Bělehradu. On sám se však na to dívá jinak.
Moje krédo, moje myšlenka vždycky byla pobavit diváka. Pobavit sám sebe, aby jsem já měl z toho fotbalu požitek, aby jsem z toho měl radost. A to samé, aby divák, který třeba já nevím, celý týden čistě pracuje, tak aby pak v neděli viděl něco, co ho potěší a aby celý týden to v hospodě rozebíral a tak dále. Takže já jsem se vždycky snažil dát pro diváky a pevně doufám a věřím, že jsem to špatně nedělal, protože já jsem vždycky se všema divákama měl velmi vřelý a dobrý vztah a mi fandili i fanoušci z jiných oddílů, Spartani, Slávisti, prostě se třeba na mě chodili rádi dívat a to je pro mě největší vítězství.
Dnešní prvotřídní fotbalisté si mohou vybírat, do kterého věhlasného klubu přestoupí. Na přelomu 70. a 80. let minulého století však byla úplně jiná situace. Panenka si musel na vysněný přestup z Vršovic do rakouského Rapidu Vídeň hodně dlouho počkat.
Potom mistrovství Evropy, které jsme vyhráli v 76., tak začal být už tak velký tlak z té západní Evropy o naše hráče, že ten náš fotbalový svaz prostě museli nějakým způsobem trošičku povolit. Oni to vyřešili trošku šalamounsky, bylo takové nařízení, že hráč, o kterého je zájem ze západní Evropy, tak může tam jít hrát, ale musí splňovat kritéria nějaké pravidla. Ty základní byly dvě. První bylo, že ten hráč musí být starší 32 let a ten druhý bod byl, že musí hrát minimálně 50krát za národní mužstvo, což vlastně v té době splňovali 4 hráče, to byl František Veselý, Karel Dobijáš, tuším, že i Viktor, a já jsem šel vlastně jako čtvrtý.
A proč se český fotbalový Mozart rozhodl právě pro vídeňský Rapid?
Ve 32 letech v podstatě většinou všichni končí už. V tomhletom věku prostě jít hrát španělskou ligu, no tak to je sebevražda. Já jsem osobně hledal třeba, protože jsem měl malé děti, jak jsem hledal, aby tam byla možnost třeba školy. protože já se cítím prostě nejlíp doma, jo, takže já jsem hledal nějakou něco, abych to třeba neměl daleko, aby ten fotbal i nějakým způsobem ten styl toho fotbalu mě vyhovoval. No a tak jsem se nakonec rozhodl prostě pro Rakousko, protože ve Španělsku, Belgii ten fotbal byl jako náročnější, takže tam bych pravděpodobně asi po roce skončil a vrátil bych se domů, takže pokud tomu zpátky, tak já musím říct, že jsem udělal správný krok. Na jednu stranu, na druhou stranu samozřejmě bych asi ve Španělsku nebo v jiných zemích viděl asi několikanásobně víc. Já jsem v Rakousku byl strašně spokojený a vzpomínám na to hrozně rád. Myslím si, že i sportovní úspěchy jsem tam dosáhl a pro mě asi největší vítězství bylo, že prostě tam ti rakouští nebo vídeňský diváci prostě mě měli rádi a z tohle hlediska já to beru jako velice úspěšný.
Když je naše fotbalová legenda dotázána na největší přání, nezaváhá ani na moment.
Já bych měl strašnou chuť ještě pořád hrát, jo, ale to ti prostě mozek nebo hlava říká ano, ale tělo říká ne prostě. Takže já se spíš teď soustředím ne na fotbal, snažím se hrát tenis a golf a jiný sporty, který ještě jako zdravotně zvládám, protože pořád ten sport jako takový mě přináší, říkám, velký potěšení a velkou radost a mám z toho dobrý pocit.
Na klubové úrovni to Antonín Panenka dotáhl s Rapidem Vídeň až do finále poháru UEFA. Ovšem v myslích našich fotbalových fanoušků zůstane navždy nejsilněji zapsán jeho nekonečně dlouho plachtící míč, po jehož dopadu do sítě se českoslovenští fotbalisté stali senzačními mistry Evropy.
Naše dnešní vysílání z Prahy končí. Na krátkých vlnách si nás můžete naladit zase zítra. Najdete nás ale i na internetu na adrese www.radio.cz. Za celý tým české redakce se loučí Milena Štráfeldová.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.